Іде хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы «Пачуеце». Побачила свет книга Вячеслава Шведа «Летопись Гродно».
Книжка начинается с 1005 года, а не 1116.
Размову с культурологом и мастерствознавцем Сергеем Харевским.
Конечно, когда я писал тады, многие эти мастаки были живые.
А так само рецензию на сборник вершов Леонида Дайнеки «Сняжинки над огнем».
Белая яблоня грому, чорних садов лихолетя, яблык я ей нікому не пожадаю на свете. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, голая яблыня грому, жахом жахнала присмерк. Тот яблу самому помнится горький присмак. Голая яблоня грому, голая яблоня грому, светлая яблоня грому, соловьиная вся ночной, ласкавого яблока стому я надкусил одночи. Светлая яблоня грому, светлая яблоня грому. Тихая яблоня грому, першага милого гневу, озерку молодому я бачить Єву. Тихая яблоня грому, тихая яблоня грому. Добрая яблоня грому, радостью полни на уколе, хай же не будет злому голлю твоему николи. Добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому, добрая яблоня грому. Мною і на опошнюю строму світло узійди со мною. Белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому, белая яблыня грому.
Слухайте передачу «Життё з літаратурай».
У гарадзенскім выдавестве «Літара» выйшла кніга гісторыка Вячеслава Шведа «Па гісторыі гародні». Гэта лагічны працяг кнігі амаль 30-гадовай даўніны «Кронан. Летапіс горада на Нёмане». Першая кніга Вячеслава Шведа ў саўтарстве з краязнаўцам Алесем Госцевым выйшла адразу пасля атрымання Беларусю незалежнасці. Цяпер яна перапрацаваная і дапоўненая, кажа аўтар кнігі «Летапіс Гродна» професор Вячеслав Швед.
Книжка вышла в 93-м годе, так что это амаль 30. Яна выходзіла ў той час, калі мы толькі пачыналі разумець, што ў нас ёсць свая гісторыя, не толькі СССРаўская, не толькі БССРаўская, но і іншая. І таму, канешне, кніга была вельмі шыкоўна прынята. Вось калі я трымаю, гляжу старонку, абаротную першую, там напісана: «Выданне здзейснена з дапамогай Гродзенскага абласнога і Гродзенскага гарадскога выканкамаў саветаў народных дэпутатаў». Разумееце, это рабілася з дапамогай ўсё ж такі ўлады. Мы можам сёння думаць пра гэта, нават і не думаем, праўда? А тады, у пачатку 90-х, калі мы пазнавалі сваю гісторыю, гэта было магчыма. Пры ўладзе былі і людзі, якія садзейнічалі выданню такіх кніг, і каторыя прысутнічалі на прэзентацыі гэтай кнігі. А прэзентацыя была ў тэатры, у вялікай зале вот нашага цяперашняга тэатра «Лялек». Былі першыя асобы, можна сказаць, са сваімі дамамі. І это было тэатралізаванае выступленне. Мы з госцем сидзелі і рэдактарам Богушам просто на сцэне.
30 гадоў мінуло ўжо, спадар Вячаславе, ад таго моманту амаль. Напэўна, на той час гэта была вялікай фантастыкай стварыць некую кніжку пра, як лічылі многія савецкія чыноўнікі, пра некі там заштатны гарадок, пра які, магчыма, гісторыі асаблівай там не было. У мяне такое складваецца ўражанне, што вы былі вось адным з тых першых адкрывальнікаў гэтай троі.
Я хачу адказаць гэта словамі Віталя Карнелюка і Андрэя Чарнікевіча на вокладцы кніжкі «Летапіс Гродна» 1905-1995 год. Ёсць іх словы. І вось Віталь Карнелюк піша: «Сённяшняя навука пра горад Гродна выходзіць з кронана Алеся Госцева і Вячаслава Шведа. Яна бачыла свет у 94-м годзе ў сценах лялечнага тэатра і сваім зместам, канцэпцыі, ўсёй сукупнасцю фактаў, імёнаў, ашаламіла аматараў і прымусіла задумацца прафесіяналаў». Гэта гаворыць пра тое, што сапраўды тады гэта была з'ява, выхад нашай з Алесем кнігі. А сённяшняе выданне кнігі, канешне, апіраецца на ўжо новых даследаваннях і працягвае тое, што было ў кронане, але дапоўненае, пашыранае, выпраўленыя памылкі, можа быць, імёнаў, датаў, падзеяў, якія даваліся ў кронане, цяпер у летапісу яны значна папраўлены. Ну і яшчэ хацеў бы сказаць, што новага ў гэтай кнізе, дзякуючы напісанню новых артыкулаў, кніг па гораду Гродна, я маю на увазе, якія выходзілі ў Польшчы кнігі пра Гродна таксама, у новай кніжцы гэта ўсё ўлічана. Кніжка, которую я асабіста напісаў, гэта аўтарская канцэпцыя бачання гісторыі Гродна. Тут у мяне ёсць новая перыядызацыя. Кніжка пачынаецца з 1005 года, а не 1116. У кніжцы новай ёсць фрагменты дакументаў, і чытач можа сам даведацца пра тое, што гэта не прыдуманае аўтарам, а яна ёсць у дакументах таго часу гісторыі Гродна. І аўтар взяў з дакументаў гэтую дату. Спісы, каторыя былі старшынь, там гарвыканкамаў, двойтаў, прэзідэнтаў горада, яны таксама прыводзяцца ў новай кніжцы, але гэта не паўтор, гэта дапаўненне, гэта ўжо спіс такі пашыраны, паглыблены. Мы абяцалі, што кніжку зробім на беларускай мове, вось летапіс, ён цалкам выходзіць па-беларуску. Руску, тому что тады у нас не было магчымасці такой выдаць. Хутка з'їдала інфляція грошей, треба було видавати книжку, а переклад зайняв би час, конечно. Ну і читач бачить, що нова книжка, вона поліграфічна, вельми добре оформлена. Не то, що вручную робилася вокладка. Тепер все зроблено на техніці доброй і добрим видавцом Алесем Брыжем.
Чим книга може привабить городянця чи чоловіка, який цікавиться городянською історією?
Та летопіс – це хронологія. Читач одразу побачить, що починається з 1005 года, а не з 1127 чи 8, як сучасні офіційний, що 28-й год це гоніть і гоніть помилку допущеною.
Презентація книги «Летопись Гродно» планується на кінець жнівня, а покуль книги можна набити у видавництві «Літера» на вулиці Карла Маркса.
У сутоні тоння темра лезе враз подваконня, лезе у душу і сліпить очі. Темра хоче, каб гэтая ночі не було ні святла, ні надії, каб не ведали, хто ми і де ми, каб дорогу згубили у змроку, і каб ні духу, ні руху, ні кроку. Сяділи по норах, каб палохав газетний шолах, каб со страху нам замкнула мову, каб забылися простые слови. Тільки гэтак не будзе, браце, каб нам у норах со страху памерці. Ніколі цемра святло не згасіць, святло у цемры заўсёды свяціць, свяціць святло у цемры. І цемра святла не згасіць, свяціць святло у цемры.
Радио Рация. Тут життя з літературою.
Культуролог і мастацтвазнавця Сергій Харевський викладає у Європейському гуманітарному університеті у Вільні. Ён автор шерегу книг по мастацтву. Найбільш відома його книга «100 твораў 20-го стагоддзя. Нарысы по історії білоруського мастацтва найновшого часу». Про гэтую книгу я і пагутарыў з автором.
Гэтая книжка «100 твораў 20-го стагоддзя» была присвячена беларускаму мастацтву і архітэктуры найновшого часу. Як ви ведаеце, я пачаў пісаць яшчэ в сярэдзіне 90-х. Это быў такі нашаніўскі праект, які павінен быў скончыцца в нашай ніве пад міленіум, пад 2000 год. Быў напрацаваны велізарны матэрыял, які выйшаў, ну, адносна недавно. 7 гадоў назад. Канешне, калі я пісаў тады, многія гэтыя мастакі былі жывыя, і многія ролі іх для Беларусі в кантэксце беларускага сусветнага мастацтва бачыліся так, як я это сабе падаў. Мне цешыць, што я адгадаў некаторых ролі, ставіўшых беларускі кантэкст, як таго ж Хаіма Суціна, які нечакана стаў актуальны ў звязку з апошнімі падзеямі. І многія чытачы беларускія, которые чытаюць па-беларуску, я ведаю, першыню наогул дазналіся пра этого мастака і его біяграфію, хоць, канешне, чыць ён вядомы. Калі я пісаў, як шмат, калі што пішу такого кшталту рэчы, я заўсёды думаю пра пераклад. В тым сэнсе, што я спрабую сабе ўявіць, як на іншай мове будзе чытаць чужы чалавек, не беларус. І ці не страціцца ад этого сэнс. Гэта дазваляла мне неяк трымаць какую-то пэўную планку, да, как бы не спускацца как бы да такого локального мясцового ўжытку. Мне здаецца, это атрымалася. Па вялікім рахунку, ніводна з тых мастакоў, ну, за рэдкім выключэннем, я бы не выключаў.
А вось з часам, ну, нейкія асобы, нейкія мастакі, ну, мне здаецца, узвышаюцца, некаторыя мастакі робяцца как бы маргінальнымі. От мне здаецца, апошнім часам больш і шмат гаворыць там пра Літвіну, напрыклад, пра Кішчанку. А і от ось гэта іерархічнасць, рухомасць, от яна заўважаецца?
Так, заўважаецца. Акурат у сваёй кнізе я спрабаваў іх как-то раўнаважыць, да? Ну, напэўна, сёння б я, можа быць, выняў бы Іллю Рэпіна там, да, і Марка Антокальска. Тады мне это здавалася, ну, просто прикольно, да, параўнаць ад чаго да чаго, да, каб была такая панарама, напрыклад, да. Некаторыя мастакі сапраўды растуць, а некаторыя з розных прычынаў іх маштаб становіцца меншым, на жаль. Не хочется называть там, как бы тыцкать пальцем, да, чей масштаб становится раптом меньшим. Ну, конечно, Литвинова вырастая Русова, да, чем далее идет этот час, вырастая, скажем, Малишевский, Альер, да, их масштаб становится вот в такой ретроспекции бачной их роль. Ось, і, напевно, доведеться писать, как уже історія найновшого мастацтва 2. Нешто вынець, нешто перенаць. Апроч того, многие речі становятся нам вядомими, потому что значно больше информации цяпер мы ведаем. Это прошло амаль 20 годов, як это починалось, это проект. Мы теперь ведаем значно больше. Многие факты удакладнены. Ну, например, что не была сябровка у Новіс, с того, где якого мы означаем все это, надея лежи. Ну, например, дробись, но многие даты, многие подеи удакладняются за этот час. Мы открываем для себя этот колоссальный свет, и мы больше, я бы сегодня больше бы написал бы альбо по-иншему про того ж Хаіма Суціна, да, и про многих інших, про того ж Шагала, может быть, іншую работу подобрал бы для его репрезентации.
Сергей Харэўскі набыў вядомасць як аўтар і мастак адноўленай газеты «Наша Ніва». Нейкі час выконаваў абавязкі намесніка галоўнага рэдактара. Выступае таксама і як кніжны графік. Сярод іншых аформіў кнігі Алеся Краўцэвіча, Уладзіміра Арлова, Валянціны Аксак.
Свободу не стримай. стрима, свободу не спинить, свободу не забрать и не забаронить, свободу не скорить, я на огнем горыть, як сонечное коло зихтить, зихтить с горы. Свободу не скрывать, свободу не спынить, свободу не забрать и не забаронить, свободу не скорыть, я там огнем горыть, як сонечное коло зихтить, зихтить с горы.
Вы слушаете передачу «Життё з літературой».
Письменник и бард Анатоль Кудласевич еще у весну долучился до поездок блогера Сергея Тихановского. Подчас встреч с жихарами белорусских городов и весок Анатоль спевал свои песни. Одна из его песен начала ассоциироваться с деятельностью Тихановского, и ее навод начали называть гимном Тихановских, каже автор песни Анатоль Кудласевич.
Я созвонился со Светланой Тихановской. Надо приходить потримать. Я пришел и проспевал песню, якую Гродно назвали гимном Тихановских. Назвали люди. Потому что в этой песне несколько назв было. Гимн супротиву, 33 уроки до годности, потому что было 33 родки. А история створения этой песни такая. Она написалась в 2006 году. Я тогда был вартовником при оркестратиха Божа Михаила приход. И написалась, как раз был «Островок воли» на площади Калиновская. Написалась эта песня в 2006 году. Коли Милинкевич ушел. И написалась она, и упершиню я на диктофончике я наспевал, литерально у храме перед алтаром. Наспевал, просто потом крышку мелодию поскорил. Потом в 2010 году на долгий час я дослал Миколе Садкевичу, и он долгий час висел его на сайте. По-перше, мне что сподобало, якость Миколы Садкевича, написал Анатоль Кудласевич. А он, значит, песню текст написал, текст же крышку дерзкий, коли ты чу. И он тебе позначил АКЕ. Я кажу, Микола, коли я написал Анатолий Кудласевич, так чого мені бояться? Ну, тоді виправив Анатолій Кудласевич. Ну, думав, що я не розумію чогось, я даремно підставляюся. Довгий час висіла там, і потім, значить, сайту зламали, і безумовно, і пісня пропала. А вже, якби воскресла вона, от літерально, от коли я почав їздити з Тихановським, ось кришку там некілька рядків змінив пісні, і у Городно люди підходять до мене, а давайте поспівайте гімн Тихановський. Що за гімн Тихановський? Ну, от бел, червоно-білий, сяє, продадуть нам одвай. І от вони, по суті, назвали гімном Тихановських. Я зараз так вона буде офіційно називатися. Ой, людей вельми шмат. Там на дроні показують, то мені здається, тисячі тебя не ведай. Тому що сцена ж низька, вельми шмат народу, і вельми всі люди такі, хто каже, вихованные, не буяны, один только не п'яный, я там больше стоявся тут за вас. А так, ну безумовно, были цихари, провокаторы были, як завсёды это бывает. Ну, они мусить бачить, что огульный настрой у людей узнёсли такие бадзёры, спокойные, тому мусить и не было таких, не... может, здесь и были, мы же не бачили всё, потому что народу шмат было. Я сам, я до месяца два добивался, что я бачу, что человеку потребна допомога, менавіта белорусская, национальная. И месяца два я добивался зим в сувязи, ну не отримлюсь, я разумею, что это темп такий. И нареш перед Могилевым, был стрим у Сергея, по-моему, Барановича. И он сам у стриме, ну где ты, барда, где, вот будет зараз это самое. А я давно отчувал, что треба некое мастацкое слово, треба некое вот, игра на гитаре, нечто такое треба. А, и потом я лечу этот стрим, кидаю снова на электронный адрес его, что я готовый. Уранец я стою, мне отказали на письмо, вас могут забрать. И телефон. Я звоню, подъезжаете, значит, туда и туда, метро Могилевское, 12, по-моему, было. И они меня забрали, поехали, мы в Могилеве выступили, у Гомеля и в Гродно. У Гомеля записали такой черновый вариант этого гимна Тихановских. Черновый прямо с колен, там что-то двое суток не спали. И прямо с колен, говорю, Сергей, это, ну, это черновый, а это черновый проглядел уже там больше за 100 тысяч проглядов было, литерально за несколько дней. А у Гродно вы сами бачили, что была жудостная провокация, такая бесцеремонная, шлюндру подостали, как бегала-бегала, схапала ее за руки. Ну, сами бачили, так.
Анатоль Кудласевич – автор книг поэзии и прозы. И он так само укладальник двух антологий. Антология белорусской эпитафии и антология белорусской породы. Один из организаторов первого фестиваля белорусской бардовской песни.
Будь здоров! Вітав білоруський народ. Знімай же погоню в поход. Эту хамскую владу на подмоге и страде больше николи не будем терпеть. За свободу и волю, за земли нашей долю и за правду готовы на смерть. Наша кровь не водится, уродуя землица, и вся рушит белесый снежок. Русский мой люд, ты из снега утрываешь ты путь. Носороги на троне, Люцифер в законе, занят банная правда Христа. Неужели детям покинем того суки на сына? Мы за правду готовы я стать. Стяги придадуть нам отваги, а литры под пляжем песен. И встаньте ж у полный свой рост, и край перед вечностью прост. И наш Бога вы, внуки, нам не жить под придумкой той свободы, а жить сива Мадлай, перемогу здабудем життям.
Протягуем передачу «Життё з літературой».
Леонид Дайнеко народился в 1940 году в вёсцы Дмитриевка Кличевского района Могилёвской области. Учился на филологичном факультете Белорусского державного университета. Скончил в 1967 году. По профессии журналист. Працевал на будовлях, на Нижнетагильском металлургичном комбинате, на Витебской студии телебачения и Центральном белорусском телебачении. У 1972-1989 годах был отказным секретарем часописа «Молодость». У 1989 году працевал в выдавестве «Мастацкая литература». У 1990-е годы занялся алкогольным бизнесом, засновал фирмы «Пасад» и «Белпи». Пошел життя 21 жнивня 2019 года. Публиковаться почал с 1961 года. Наибольш вядомый як автор гістарычных романов «Меч князя Вячки», «След ваўкалака» и «Железные желуды». Так само автор шматликих інших книг прозы и поэзии. Сборник вершаў «Сняжинки над огнем» вышел в 1989 годе у выдавестве «Мастацкая литература».
Рецензии.
Имя Леонида Дайнеки передусім ассоциируется с историчными романами «Меч князя Вячки», «След ваўкалака», «Железные желуды» и «Назови сына Константина». В неким сенсе Дайнеко у другой полове 80-х стал на шлях у Владимира Короткевича. Почав писать выключно историчные романы. Верши отошли на другий план. Гэтая книга, якая вышла в 1989 годе, як бы подводила выник поэтичной творчести автора и собрала под одну вокладку лепшие верши из попередних сборников «Голосы», «Берах чакання», «Ночные телеграммы», «Моя весна сороковая», «Вечное имгнение». У адрозненні ад Караткевіча Дайнека ў сваіх вершах моцна трымаецца тагачаснага паэтычнага мейнстрыму. Невялікі сілаба-танічны верш пераважна лірычнага зместу. І ў адрозненні ад Караткевіча у вершах Дайнекі няма патрыятычнай беларушчыны, няма Каліноўскага і змагароў за Беларусь з мінулага і найноўшага часу. Аўтара больш цікавіць старажытны перыяд гісторыі бацькаўшчыны. Ён піша вершы пра Драгавічоў і Крывічоў, пра князя Вячку і стары Полацак. Над палатою, над залатою, радасць хадзіла разам з бядою. Тут падпіралі неба мячы, тут жылі і жывуць крывічы. У адным з апошніх вершаў кнігі аўтар піша, што пара падводзіць пэўныя вынікі. На пэўны час падводзіць вынікі, хто што зрабіў, хто як гарэў, нямала мы сіропу выпілі, няшмат мы пасадзілі дрэў. Да гэтых развагаў Леанід Дайнека паставіўся вельмі сур'ёзна і паспеў напісаць свае галоўныя кнігі. Жыць трэба не з боку, не з краю, браць зло і хлусню на таран і быць ручаём, што ўпадае у народа свайго акіян.
Остатим
працягваем знаёміцца зборнікам вершаў Леаніда Дайнекі «Сняжынкі над агнём». Вершы з кнігі чытае Стась Дэдэрка.
Старонкі з кнігі. Люблю начныя гарады, па звонкіх вуліцах блукаю, калі апошнія трамваі знікаюць быццам назаўжды. Вакол дамы, вакол спакой, і як задумлівыя хмары маіх сяброў далёкіх твары ўсю ноч плывуць перада мной. Нікога я не разбужу, да заўтра, людзі, спіце, спіце, і неба ціха сучыць ніці скупога зорнага дажджу. Санны след, імклівы полас, храп коня пад белым небам, я люблю глядзець на поле, зацярушанае снегам. Всё здаецца, ўсё мне мроецца заўсёды, што гарачы конь нясецца праз халодныя сумёты. Зяе месяц, срэбрарогі ткуцца снежныя лагчыны, і трымціць уздоўж дарогі злосны бляск вачэй ваўчыных. Лихаманкава трывожна, у коня бялее грыва, адзінокі падарожнік азіраецца пужліва, а ў санях на сене мяккім спіць хлапчук. Шчаслівы самы, і малому сніцца маці, хата з цёплымі блінамі. Будь мужнай, песня, зор абранніца, сярод бяды, сярод хвалы, яшчэ не раз душа параніцца, аб крыўдны смех, аб погляд злы. Яшчэ не раз цябе праменную вадой халоднай абальюць, ты ж не на дробязі разменьвацца прыйшла на гэтую зямлю. Ты мне старонкай роднай дадзена, ты мая маці, я твой сын, быў зерне ў цябе закладзены і будучыня і ўспамін. Пяю, сціскаю кулакі, сяброў за стол склікаю і ўсюды думаю, які нас лёс чакае. Ці захаваем у душы святло юначых мараў, ці знікнем, нібы мурашы, у час лясных пажараў? Змагання, холад забыцця, пяшчота майскіх ранкаў, у чалавечага жыцця 100 000 варыянтаў. Сяброў шукаю, што хвілінна, тугой сябе гняту, сярод асфальту так травінку шукаў бы дзікі тур. Пад валтузню вясновых рэкаў, пад шапаценне дрэў, прыходзіць сум па чалавеку, якога не сустрэў. І песні нашыя, і сэрцы мы з ім маглі б з'яднаць, ён аднадумцам, аднаверцам, ён братам мог бы стаць. І разам быў у адным акопе, калі да скроні скронь, дзялілі б мы халодны попел і залаты агонь. Сярод стойнай восеньскай слоты, там, дзе дождж пералескі дзяўбе, правяраю сябе адзінотай, правяраю маўчаннем сябе. Стань мне восень і шчасцем і болем, мае крыўды, як лісце, спалі, перапоўнена сэрцы любоўю да маўклівай і мудрай зямлі. Гавару я ледзь чутна «Дабры дзень». І аблокам і холаду рэк, ад яе па чарзе мы адыдзем, а яна застанецца навек. Будзе дуб узнімацца зялёны, як жалеза, яго карані, будуць пасвіцца вольныя коні ў празрыстай начной цішыні. Нам здаралася плакаць і падаць, але веру, ад нас на зямлі застануцца і песня, і памяць шчодрым зернем у шчодрай раллі. Калі будзе прачытана кніга жыцця, дзень апошні ўспыхне старонкай апошняй, закрышаць журавы над халодную пожняй, халаднейшую стане вада ручая, толькі радасна мне, сінявокі хлапчук, не спазнаўшы ні літары з кнігі бясконцай, будзе ціха ўсміхацца, і небу, і сонцу не парвецца жыцця разняволены круг.
Старонкі з кнігі.
І на гэтым перадача завершылася. З вами быў Алесь Аркуш. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею і жывіце з літаратурай.
Ідзе хадок. Над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
Як ты мне милы, забыць тебе не маю силы. Не раз утомлены дорогой, житё весны мое убогой. Тебе я в думках залетаю, спочиваю, и там душою спочиваю. Вось як теперь передо мною стає куточек той пригожай, хрынічкі вузенькае ложа, і елка ў пары з хвойною, абняўшись тесна над водою, як маладыя ў час кахання. Люблю тебе, мой берег родный, где льется днем сребровольный, дубы все дружной чародою стоять, як вежи над водой. Як ты мне милый, забыть тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Тебе не маю силы, забыть тебе не маю силы. Мой родный путь, як ты мне милый, забыть тебе не маю силы. Забыть себе не могу силы.